Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 15-fevral shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Yana bir qurbon. Buxoroda 23 yashar yigit is gazidan zaharlanib halok bo'ldi.
Yana 2 nafar madrasa talabasi ham is gazidan zaharlangan, biroq ularning hayoti saqlab qolingan.
Buz-buz kur-kur Surxondaryoning Qumqo'rg'onida namunaviy uylarni stadionni buzib o'rniga qurmoqdalar.
İşte mahallelerin bir stadyonu var da, katta stadyon, standart, bulga masajistin stadyon. İşte şimdi uykuru yaptı.
Hamkorlik Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida qariyb 800 million dollarli shartnomalar imzolandi. Ogohlantiruv: Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqini Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Ozod nazar: hokimiyat Valentin kuniga salbiy munosabat bildirmasa, jamiyatdagi muvozanat buziladi, deydi Kamoliddin Rabbimov.
Valentin kuni globallashayotgan dunyoning yangi modasi deyishimiz mumkin.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi qahramoni marhum Hazrat Ibrohim Eshondir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umum shahar hasharini o'tkazish to'g'risida farmoyish e'lon qildi. Shahar hokimligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga qaraganda, hasharga Toshkentdagi barcha xususiy va davlatga qarashli korxona va tashkilotlarning xodimlari hamda poytaxt aholisini jalb qilish rejalashtirilmoqda. Hashardan maqsad shahar ko'chalarini qor va muz qoldiqlaridan tozalash ekanligi aytilgan. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, fevral oyining favqulodda sovuq va qorli kelgani bois ko'chalar qor ostida qolgani oqibatida kommunal xizmatlar va tuman ma'muriyatlari uchun qiyinchiliklarni tug'dirgan. Biz shahardagi ahvol va shu hashar oldidagi kayfiyat haqida bir tasavvurga ega bo'lish uchun Toshkent bilan mana jonli muloqot tarzida bog'lanyapmiz. Toshkentdan turib savollarimizga Faxriddin aka javob berishga rozilik berdi. Faxriddin aka, shu norasmiy mardikorlarning norasmiy tashkiloti, profsoyuzi, kasaba uyushmasi boshlig'i. Faxriddin aka, eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Shahardagi ahvol bilan tanishtirsangiz, shunchalik umum xalq hashari darajasida bir qordan, muzdan tozalash zarurati bormi? Yo'llarda shu qadar qor, muz ko'pmi?
Endi ancha qor yoqqan, bunda endi nima edi, qish ancha qovib keldi O'zbekistonga. Bu O'zbekiston xalqi tayyor emas edi bu ishni kutib olishga. Ko'pchilik nimalari shaharda mana qalin yoqqan, ko'chalar haligacha qatnov qismi gavjum joylarida harakat otildi, qolgan joylari muzmina qoplangan.
Yo'llarda asfalt ko'rinmaydimi?
Trotuarlar hali unday tozalanmagan, mashinalar yurishi qiyin bo'lyapti, harakatlanishi.
Endi mana hashar to'g'risida siz eshitdingizmi shaxsan o'zingiz?
Men hashar to'g'risida eshitganim yo'q.
Eshitmabsiz, mana bizdan eshitdingiz. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari, shanba, yakshanba kunlari umumxalq shahari hashari uyushtirish to'g'risida farmoyish beribdi. Siz ertaga hasharga chiqasizmi?
Alo.
Alo, Faxriddin aka, yana bir marta ayting, hasharga siz chiqasizmi, chiqmaysizmi?
Yo'q, men chiqmayman.
Nima uchun?
Endi Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi tashkilotlari bor. Ularda ishchi xizmatchilari bor ancha-muncha ko'pchilik. O'shalar nima qilish kerakda?
Endi ularni kuchi yetmayapti shekillida.
Kuchi ancha ko'pchilik ishchisi bor. Yetadi, nima yetmasa ham yetadi.
Ha, qarang, mana agar ishchilari sizni nazaringizda mana ko'pchilik ekan, yetarli ekan, unda nima uchun tozalashmayapti? Nima sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi balkim ular ishlamayotgandir, nimalar obodonlashtirish tashkilotlari.
o'zi umuman shunday hasharlar uyushtirilishiga sizning munosabatingiz qanday? Masalan, sovet davrida yilda bir marta bo'lardi. Keyingi yillarda mustaqillik sharoitida juda ko'p bo'lyapti shunaqa hasharlar. Bir tomondan keling, bir tomondan, ikkinchi tomondan deb men o'zimni fikrimi sizga tiqishtirmay, siz o'zingizni fikringizni aytingchi.
Fikrimda aytadigan bo'lsam, bu hashar nima bo'lishi yaxshi narsa, shu shahar toza bo'ladi, obod bo'ladi. Birinchidan bu tashkil qilish bu yaxshi narsa, hasharni ko'r. Shahar oboda bo'lsa, toza bo'ladi. Chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bu adet nima qilaverish, har doim hashar deyverish, bu to'g'ri ham kelmaydi. Bu hashar 3 oyda, 4 oyda o'tkazib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Ha, unda siz yana ham ko'paytirib yuborasiz. Unda har 3 oyda o'tkazilsa, bir yilda 4 marta hashar o'tkazishga to'g'ri kelar ekan. Yaxshi deyapsiz, lekin ertaga o'zingiz chiqmoqchi emassiz. Rahmat sizga Faxriddin aka, Toshkent shahar hokimining farmoyishi bilan 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umum shahar hashari o'tkazish rejalashtirilgan va shu munosabat bilan norasmiy tashkilot vakili O'zbekistondagi mardikorlarning kasaba uyushmasi raisi Faxriddin aka bilan suhbatlashdik. O'zbekistonda aholini ixtiyoriy majburiy tarzda hasharlarda ishlatish odat tusiga kirib qolgan, ayniqsa joriy yil qish mavsumi darhaqiqat favqulodda qorli va sovuq bo'lgani sababidan hatto transport yo'llarini qordan tozalash uchun odamlar qo'l mehnatidan foydalanilmoqda. Xususan 13 fevral kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi kollej va maktab o'qituvchilari ommaviy Toshkent Samarqand avtomagistralida qor kurashga ommaviy ravishda safarbar etildi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekistonda hukm surayotgan energiya taqchilligi qurbonlari yana bir kishiga ko'paydi. Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidi imom xatibining 23 yashar o'g'li Suhrobjon Gadoyev 8 fevral kuni is gazidan halok bo'lgani to'g'risida bugun ma'lum bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha masjidda tunab qolgan Suhrobjon qo'lbola peshkadan chiqqan is gazidan zaharlangan. U bilan bir xonada tunagan yana 2 nafar madrasa talabasi hayoti esa saqlab qolingan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidining imom xatibi Saloyiddin Gadoyevning o'g'li 23 yashar Suhrobjon Gadoyev 7 fevraldan 8 fevralga o'tar kechasi masjid hujralaridan birida is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Xo'ja Ismat masjidining namozxonlaridan biri 14 fevral kuni xabar berdi. Uning aytishicha Suhrobjon madrasa talabasi bo'lgan.
Xudo rahmat qilsin, bu yigit madrasada ilm olayotgan talabalardan biri edi. O'sha kuni ham masjidda qolib, kechasi soat 1-2 dars qilgan, keyin boshqa talabalar yotgan xonada tunab qolgan. Kechasi gaz katta bo'lganmi yoki shamol ugarni gazni ichkariga urganmi, shunaqa holat bo'lgan. Ertalab muazzin bomdodiga azon aytib, bular nega chiqmayapti deb ichkariga kirsa, Suhrobjon o'lib qolgan ekan.
Deydi masjid namozxonlaridan biri. Shu masjidga qatnaydigan boshqa bir namozxonning aytishicha, masjidda yaqinda qurilgan isitish tizimi gaz pastligi sabab ishlamay qolgandan so'ng yana qo'lbola pechkalarga o'tilgan.
Bu yil parovoy atapligini qilingan ekan. Keyin qattiq sovuqlar bo'lib, gaz bosimi past bo'lganligi uchun ishlamay muzlab qoldi. Yana o'sha pechkalarni qayta o'rnatishga majbur bo'lishdi. O'sha kecha gaz bosimi birdaniga ko'tarilib, baland yongan shekilli shunday bo'lgan.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan masjid namozxonlaridan biri. Uning aytishicha yana 2 nafar madrasa talabasi ham is gazidan zaharlangan, biroq ularning hayoti saqlab qolingan. Buxoro shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu ko'ngilsiz hodisa texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bo'yicha favqulodda hodisalar ko'p kuzatildi. Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Samarqand ko'chasida yashagan 3 yashar Shohjahon Haydarov va 3 yashar Nilufar Muhammadiyeva 25 yanvar kuni is gazidan dimiqib halok bo'lgan edi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oila 9 fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi ko'mirdan chiqqan is gazidan zaharlangan. 6 fevral kuni Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 bolasi maishiy gaz balonini sizib chiqqan gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. O'zbekistonda havo harorati tunda -6-7 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqealar to'g'risida bizga xabar bering, biz hammaga yetkazamiz. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida namunali uylar qurilishi sababli stadion buzilayotgani mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Qumqo'rg'onliklar tuman hokimiyatini yoshlar sporti rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. Hokimiyat rasmiylari esa Ozodlik bilan suhbatda stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmaganini ta'kidlab aytdi. Hurmat Bobojon.
Qumqo'rg'on tumanining Abduvohid Jo'rayev mahallasida yashovchi 18 yoshli Ishquvat Ozodlik bilan suhbatda namunali uylar qurilishi deb o'zi kabi mahalladoshlari stadionsiz qolib ketayotgani haqida kuyinib gapiradi.
Zo'r o'zimiz bolalar chiqib o'ynaymiz-da, bekor paytimiz. Mana oldindan 3 mahallani bitta stadioni bor-da, o'zi katta stadion. Standart futbolga moslashtirilgan stadion. O'shani endi uy quryapti. Biz bolalar kameralar olib kelib o'zlaricha bobolarni yig'ib ana qilishdi-da. Nima deydi? Bizga uy kerak deb o'zlaricha kameralarga olishdi. Men keyin shu uyga meni borib qoldim. Men aytdim, menga uy kerak emas dedim. Bizni kelajagimiz yoshlar dedim. Yoshlar kino bilan shug'ullanamiz keyin. Qayerga uy quradim? Qayerga futbol o'ynaydim? Uy quramanda joy ko'p. O'zi tashlandiq joylardan qurilishi kerak, to'g'rimi shu uylar? Hamma qarshi, lekin kattalar nima qilgan bilmaymiz. Endi kattalarga bir narsa bo'lmaydi o'zimizdan kattalarga.
Qumqo'rg'onda yuzlab yoshlar to'p tepib sport mahoratini oshirib kelgan 3000 o'rinlik stadion 30 dan ziyod namunaviy uy qurilishiga yer maydoni ochish uchun buzilmoqda. Tumandagi Abduvohid Jo'rayev mahalla ahli vakillaridan biri Bahrom akaning ozodlikka aytishicha, ko'pchilik stadion buzilishiga qarshi chiqib hokimiyatga ham arz qilgan.
Stadionni joyini buzib, mana ikkita mahallaning o'rtasida ajoyib stadion tadbir o'tkazilardi, bolalar o'ynardi, har kuni o'yin bo'lardi shu yerga. Endi bo'lsa mana namunaviy kommunal uylar qurilyapti-ku, ana o'shanga beryaptida o'sha stadionni. Shunday stadion qilyapmiz-da aka, hozir qurilish materiallari olib tashladi, namunaviy uylar bo'laymiz. Endi aholi qarshi chiqyapti, lekin bor-da, namunaviy uylar qurilishi ham bir siyosat. Bolalar mana qishloqda sportni rivojlantirish ham bir siyosat. Ikkita siyosat bir-biriga qarshi, odamlar shuning uchun qarshilik qilolmayapti ko'pi. Bu mahallani stadioni. Ikkita mahalla, masalan, mana shu atrofda bir 5 mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 mahallani sportchilari, futbolchilariki mana shu yerda futbol o'ynashardi, savolib qo'yishardi, bolalar o'ynashardi, har kish qurun. Ikkinchi bolalar bo'lsa, shu yerda sport bilan shug'ullanib o'ynab yurishardi shu yerda. Endi bo'lsa, namunaviy uylarga chiqyapti, stadion stadion qolyapti-da mahalla. Ikkita mahalla stadion qolyapti.
Ozodlik muxbiri stadion buzilishi borasida izoh so'rab, Qumqo'rg'on tuman hokimiyatiga qo'ng'iroq qildi. Hokim birinchi o'rinbosari stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmagani va ko'pchilik namunali uylar qurilishidan mamnun ekanini iddao qildi.
Hokimiyat ha?
Ha. Men jurnalistman, bu shikoyatlar kelgandi. Shu odamlar bizaga chiqdi-da, bu stadionda futbol o'ynardik deyapti. U yerda uy qurishyapti endi.
Do'stim, kim chiqdi? Kimlar shikoyat qilyapti? Bizda shikoyat yo'q.
Boshqa joyda qursa bo'lmasmidi uyni debdi?
Yo'q, u stadion emas.
Aha.
Bizda shikoyat yo'q. Hech qanaqa shikoyat yo'q, do'stim.
Ha, stadion buzilmayaptimi?
Yo'q.
Qani nima bo'lyapti o'zi u yerda? Uyni qanaqa uylar bo'lyapti?
Agar siz mana shu hokimiyat deb chiqqan bo'lsangiz, hech qanaqa gap so'z bo'lgan emas. Xudoga shukr, yaxshi.
Aha.
Siz yaxshi bilasiz O'zbekistonni. Jurnalistsiz. Hech qanaqa gap so'z yo'q.
Ha.
Xudoga shukr, tinch.
Ular futbol o'ynaydigan, maydon buzilayotgan ekan.
Yo'q, unaqa emas. Noto'g'ri gaplar.
Hokimiyatning qurilish va obodonchilik ishlariga mas'ul bo'lgan rasmiylardan yana biri esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abduvohid Jo'rayev mahallasi uchun kelajakda yangi stadion qurib berilishini va'da qildi. Mahalla ahli nomidan gapirgan ish quvvat hokimiyatning bunday va'dalarga ishonmasligini aytadi.
Stadionni buzishdi, buzib bo'lishdi o'zi. Darvozalar bor edi. Darvoza qo'yildi ikki tomonda. O'shalarni buzib olib ketishdi-da, nima pollar ochib tashlashdi, detallar ochib tashlashdimi, qurilish materiallari ochib tashlashdi, namunaviylar tushadi. Hokimiyat boshqa yerni qilib beraman degan o'zi endi ertak bo'lib ketadi aka. Stadionda ikkita mahalla ham tushida ko'rmaydi ham tarixda bo'lmaydimi deb stadion. Agar o'sha stadion buzilib ketsa, tarixda bo'lmaydi deb stadion.
Mahalla faoli Bahrom aka tuman hokimiyatini mahallalarda sport rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. So'nggi 3-4 yil ichida O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki kreditlariga 650 ta qishloq massivi barpo etilib, u yerda namunaviy loyihalar asosida 24 mingga yaqin yangi yakka tartibdagi uy-joy qurib topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun jami 1.5 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda investitsiya yo'naltirilgan. Kelajakda mamlakat bo'ylab 350 dan ziyod qishloq massivi barpo etish, ularda namunaviy loyihalar asosida umumiy maydoni 1.5 million kvadrat metr bo'lgan 10 mingta uy-joy qurish ko'zda tutilmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida umumiy qiymati 16 milliard kronlik, qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etuvchi bitimlar imzolanadigan bo'ldi. Bu hujjatlarning yaqin kunlarda vazirliklar yoki elchixonalar darajasida imzolanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining Chexiyaga 20 fevral kuniga belgilangan davlat tashrifi davomida 10 ga yaqin bitim imzolanishi kutilayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Karimovning Pragaga davlat tashrifini tayyorlashda qatnashgan chex diplomatining ozodlikka ma'lum qilishicha, bu tashrif doirasida ikki davlat fuqarolarining viza masalalarini yengillashtiruvchi bitimlar imzolanishi kutilgan. Bu bitimlardan biriga ko'ra 15 fevraldan boshlab 3-chi davlatga Praga orqali uchayotgan o'zbek fuqarolaridan aeroport vizasi olinmasligi lozim edi. Yana bir bitim esa Chexiya hududida viza muddati tugagan O'zbekiston fuqarolarini oson yo'l bilan deportatsiya qilish nazarda tutilganligi aytilgan. Shu bilan birga ikki davlat mudofaa vazirlarining o'zaro hamkorlik haqida bitimni imzolash ham kutilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Chexiya tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo departamenti rahbari Ivan Yancharikning qayd etishicha, Karimov safarining qoldirilishi ortidan bu kabi bitimlar imzolanishi ham noma'lum muddatga kechikkan. Janob Yancharik O'zbekiston prezidenti Pragada imzolashi kutilgan kelishuvlar endi vazirlar yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzo lanishiga umid bildiradi.
Well, normally this is a normal document, you know, normal documents which is which are normally signed on the level of the ministers or deputy ministers or even on the level of ambassadors, you know, so actually so.
Bular asli vazirlar yoki ularning o'rinbosarlari yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzolanishi mumkin bo'lgan kelishuvlar edi. O'ylaymanki, yaqin kunlarda bu bitimlarni imzolanishga erishishamiz, dedi Yancharik. Chexiya prezidenti ma'muriyati payshanba kuni Karimovning Pragaga 2 kunlik tashrifi o'zbek tomonining istagiga binoan noma'lum muddatga kechiktirilgan ma'lum qildi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman maslahatchisining ozodlikka aytishicha, Chexiya bosh vaziri Bogislav Sobotka, hukumatning 5 vaziri va Praga shahar hokimining aynan Karimov safari kunlari ta'tilga chiqishi va o'zbek rasmiylar bilan uchrashmasligi sabab O'zbekiston tomoni bu uchrashuvni kechiktirishga qaror qilgan. Chex shirkatlarining O'zbekistondagi hamkorlari bilan avvaldan kelishib qo'ygan bitimlari imzolanmasdan qolib ketmasligi uchun bu hujjatlarni endi ikki mamlakatning past darajadagi mulozimlari imzolaydi. Chexiya va O'zbekiston orasida imzolanacak hujjatlar orasida ikki mamlakat orasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, havo qatnovini mukammallashtirish va o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirishga oid kelishuvlar ham bor.
We have a direct flight, you know, between the Czech, between the Tashkent and Prague, and well, it will be not up to now. It was necessary if someone wanted, you know, traveling from Uzbekistan to another country, you know, and he was staying at the airport, you know.
Tashkent Praga yo'nalishida boshqa davlatga uchayotgan O'zbekiston fuqarolaridan yangi kelishuvda aeroport vizasi olinmasligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Chexiya fuqarolarining ham O'zbek vizasini olishda yengilliklar yaratish borasida kelishganmiz. O'ylaymanki, bu boradagi bitimlar yaqin fursatda imzolanadi. Yancharik. Yevropa Ittifoqiga a'zo Chexiya prezidenti taklifi bilan O'zbekiston prezidentining Pragaga kelish rejasi xalqaro nohukumat tashkilotlari va xorijdagi o'zbek muxolifati hamda fuqarolik jamiyati faollarining jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi va Zeman maslahatchisiga ko'ra bu noroziliklar ham Karimov safari qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Jami 31 ta tashkilot, jumladan Chexiyadagi 2 nufuzli guruh mamlakat prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirgan edi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi Obama Yancharovga ko'ra, inson huquqlari Chexiya tashqi siyosatida doim ustuvor bo'lgan, O'zbekiston bilan muloqotda bu masala doim ko'tarib kelingan.
You know that human rights issues, you know, for the Czech Republic is one of the high priorities of the foreign policy, you know. So we actually are involved in a discussion which are
inson huquqlari masalasini biz o'zbek rasmiylari bilan doim muhokama etib kelganmiz. Inson huquqlari va demokratiya masalasi Chexiya tashqi siyosatida ustuvor jihatlardandir, deydi Ivan Yancharik.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugungi ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki. Kamoliddin bilan Valentin kuni to'g'risida suhbatlashamiz. Davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor g'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Juma kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bilan Moskvada uchrashgan Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainani o'z ta'sir doirasiga tortishga urinayotganlikda aybladi. Nemis vaziri Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etib, bo'hronni siyosiy yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Sergey Lavrov juma kuni Moskvaga kelgan nemis hamkasbi Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina fuqarolariga o'z muammolarini hal qilish imkoni berilishi kerak deya bayonot berdi.
Наша позиция хорошо известна. Мы за то, чтобы путь по разблокированию политического кризиса.
Bizning pozitsiyamiz hammaga ma'lum. Biz ukrainaliklarning o'zlari siyosiy bo'hrondan chiqish yo'lini topishlari kerak deb hisoblaymiz. Bu Ukraina xalqining manfaatlarida bo'ladi. Ukrainaning boshqa hamkorlari ham ana shu prinsipga amal qilishini kutib qolamiz, dedi Lavrov. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'tgan yilning noyabrida kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortgan edi. Ko'pchilik Kiyev hukumatı bu qarorni Rossiya bosimi ostida qabul qildi deya xulosa chiqardi. Mazkur qaror Ukrainalik Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy noroziliklarini keltirib chiqardi va siyosiy bo'hronga olib keldi. Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainaning Rossiya bilan munosabatlaridan voz kechib, assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash borasida Kiyevga bosim o'tkazish orqali ta'sir doirasini yaratishga urinayotganlikda aybladi.
Полностью согласен с Франком Вальтером о том, что не должно быть каких-либо сфер влияния, но зазывая Украину в одну сторону.
Мен Франк Вальтернинг hech qanday ta'sir doirasi bo'lmasligi kerak degan fikrga to'liq qo'shilaman, lekin Ukrainani bir tomonga tortib, unga yo uni yo buni tanla, ya'ni yo Yevropa ittifoqi bilan yo Rossiya bilan bo'lishni tanla deyish orqali aslida ta'sir doirasini yaratishga harakatlar bo'layapti. Bu aniq ravshan ko'rinib turibdi va hech qanday chiroyli so'zlar bilan buni o'zgartirib bo'lmaydi, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi rasmiylarining Yanukovichning Rossiya paras hukumatı bilan g'arb paras muxolifat yetakchilari Arseniy Yatsenyuk va Vitaliy Klichko o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik urinishlarini ham tanqid ostiga oldi.
Кажется, не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров.
Kiyevga hech qanday taklifsiz har kuni emissarlarni yuborib, Ukrainani Yevropa ittifoqining o'zi hamda Qo'shma Shtatlar zo'r berib o'tkazayotgan erkin tanlovni tanlashga ko'ndirishga urinish bilan bir paytning o'zida erkin tanlov haqida gapirish menimcha odobdan emas, deya ta'kidladi Lavrov. Yevropa ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fyulish hafta boshlig'ida yana Ukrainaga safar qilib, payshanba kuni qarama-qarshi tomonlarni konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha murosa qilish chaqirdi. Taklif qilinayotgan konstitutsiyaviy o'zgartishlar prezident vakolatlarini qisqartirib, parlament hokimiyatini kuchaytirishga qaratilgan. Fyule shuningdek Ukraina hukumatini norozilarga qarshi kuch qo'llashdan ogohlantirdi. Juma kuni Moskvaga safar qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier o'z navbatida Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etdi. Lekin dedi u, Ukrainani geosiyosiy shaxmat o'yinidagi bir unsur sifatida ko'rish Yevropa ittifoqi bilan Rossiya munosabatlari uchun kon kontrproduktiv bo'ladi. Штайнмайер bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Bir kun avval Sergey Lavrov Kommersant gazetasida maqola e'lon qilib, Rossiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar Ukraina masalasida haqiqat onlari darajasiga yetdi deya ta'kidladi. Ayni paytda Germaniyada chiqadigan Bild gazetasining xabar qilishicha, Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi hafta seshanba kuni Berlinda Vitaliy Klichko va Arseniy Yatsenyuklar bilan uchrashishni rejalashtirmoqda.
Ozod nazar eshitirishi bugungi Ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki.
Xo'p, Kamoliddin. Bugun mana 14-fevral. O'zbekistonlik umuman mintaqadagi yoshlar ko'nikib qolgan ekan, bu kunni o'sha Valentin kuni keyin boshqa nom bilan sevishganlar kuni deb atashar ekan. O'zi aslida 14-fevralni bunaqa kun bo'lishi o'zi aslida voqea emas edi. Ha bo'pti-da, endi shu kunlardan biri ekan, shu sevishganlar bir-biriga gulmi, hamadami bir narsalar berar ekan deb o'tib ketaveradigan kun edi. Lekin hukumat muayyan bir idoralarni qo'li bilan, tili bilan yoshlarni shu kunni nishonlamaslikka chorlashi bu kunni voqeaga aylantirdi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa qo'shni mamlakatlarda ham shu sevishganlar kunini yoshlarni ongidan chiqarib ketishga urinishlar bor. Xabarlardan shu narsa ko'rinib turibdi. Endi hozir bahs maydoni degan eshitirishimiz bor, shunaqa bahs maydoni qilsak. Sotsiolog Kamoliddin Rabbimov, bilan bahs qilsa, yoshlar shu kunni nishonlashga harakat qilar ekan, ular qanday fikrdan kelib chiqyapti-yu, hokimiyatlar buni taqiqlashga harakat qilar ekan, qanday prinsiplardan kelib chiqyapti? Shu ikkala tomonni, nuqtai nazarini bir o'rtaga tashlang-chi siz.
Demak, Valentin kuni bu globalizm, globallashayotgan dunyoning yangi shakllanayotgan modasi deyishimiz mumkin. G'arb dunyosida, aynan g'arbiy Yevropa va Amerikada, umuman g'arbda dunyoviy jamiyatlar, ya'ni yevro-xristian, aynan xristian emas, yevro-xristian, post-xristian an'analardan bittasi hisoblanadiki, bu sekin-sekin O'zbekiston jamiyatiga, an'anaviy jamiyatlarga, aynan O'zbekistonga Rossiya orqali kirib boryapti. Bu globalizmning, globallashayotgan dunyoning ko'rinishlaridan, elementlaridan bittasi.
Globalizmmi ko'rinishimi yoki hozir siz aytgandek o'sha xristianlik qadriyatini ko'rinishimi? Hozir aralashib ketmaslik kerak-da.
Yo'q, bu Valentin, muqaddas Valentin bayramining kelib chiqishi asli katolik an'analarga borib taqaladi. Bugun masalan Fransiya aslida tarixiy o'zligi katolik diniga e'tiqod qilsa-da, lekin bugungi kunda Fransiyada masalan 56% aholi o'zini ateist deb biladi. Ya'ni bugungi kunda xristian dunyosi haqida gapirish noo'rin. Bugungi kunda post-xristian dunyosi haqida gapirish kerak. Va Valentin kunini bayram qilish bu globalizm, bu dunyoviy bayram ko'proq, bu diniy elementlardan ancha uzilgan, lekin kelib chiqishi asli diniy elementlarga ega bo'lgan, lekin bugungi kunda dunyoviy va globallashgan bir jarayon hisoblanadi. O'zbekiston hokimiyatining munosabatini tushunish mumkin. Ya'ni men shunday shaxslarga
keling, munosabatni O'zbekiston hokimiyatining munosabatini sal nariga surib turaylik-da, shu yoshlar shu kunni nishonlashar ekan, aynan xristian avliyosi deb keyin tan olingan shu Valentinni kimligini bilib, shu xristian qadriyati deb bayram qiladimi yoki boshqacha prinsiplardan kelib chiqishadimi?
Albatta, boshqacha prinsiplardan kelib chiqadi. Bu bizni O'zbekiston, umuman Markaziy Osiyo, Rossiya informatsion hududida joylashgan bir davlatlar va mintaqa hisoblanadi va bugungi kunda Rossiyada informatsion oqimlarni to'laligicha nazorat qilish mumkin emas, birinchidan. Ikkinchidan, u yerdagi ommaviy axborot vositalari Valentin kuniga jiddiy e'tibor berishadi. Va uchinchidan, eng asosiysi, O'zbekiston jamiyatida yoshlar uchun, o'sha aytaylik sevishganlar uchun yoki endi oila qurmoqchi bo'lganlar uchun biror bir kunni belgilashda shu paytgacha vakuum bor edi, bo'shliq bor edi. Va o'sha vakuumni Valentin kuni juda ham muvaffaqiyatli to'ldira boshlagan edi. Demak, buni xristian bayrami, katolik bayrami deyish bugungi kunda mutlaq noo'rin. Bugungi kunda u mutlaq globallashgan, din yoki mintaqa tanlamaydigan va dunyoviy bo'lgan va aynan ehtiroslar bilan to'lib toshgan bir bayram yoki bir voqea hodisa deyishimiz mumkin.
Bas shunday ekan, demak xavfi yo'q ekanda. Lekin ha desiz ham yo'q desiz ham savol beramanki, hokimiyat nuqtai nazarida xavf bor va o'sha xavf nimadan iborat?
Demak, O'zbekistonda avtoritar hokimiyat bo'lsin yoki keyinchalik demokratik hokimiyat bo'lsin, Valentin kunini bayram sifatida qo'llab-quvvatlamasligi aniq. Chunki hokimiyatning xatti-harakatida, tafakkurida, jamiyat qarida yotgan mu'tadil konservatizm yotadi. Ya'ni hokimiyat har qanday sharoitda avtoritar bo'lsin, agarki demokratik bo'lsa, unda tabiiy ravishda o'zining legitimligini, jamoatchilik ko'z qarashdagi legitimligini, qonuniyligini yoki qo'llab-quvvatlashga, jamiyat qo'llab-quvvatlashga erishish uchun mana shu Valentin kunini, bayramini qo'llab-quvvatlamasligi aniq. Chunki O'zbekiston jamiyatidagi mu'tadil konservatizmning ildizi, asosi bu islom konservatizmi. Va islomda mana boshqa elementlar bo'lgan, g'ayri-islomiy va islomga nima deydi? To'g'ri kelmaydigan yoki islomga zid bo'lgan, ayniqsa katolik yoki boshqa dinlar asosida kelib chiqqan bayramlarga nima desamkin, salbiy yondashuv bu tabiiy ravishda bo'ladi. Lekin bugungi kundagi avtoritar hokimiyat uchun bu nazorat va muvozanat masalasi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda mana muftiylik bor, musulmonlar, O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi bor va joriy hokimiyat va musulmonlar diniy idorasi bir-biriga juda ham haddan tashqari kuchli qorishib ketgan bir tizim shakllandi. Ya'ni rus tilida vzaimoproniknovenie deydi. Bu avtoritar davlatlarda, avtoritar jamiyatlarda tabiiy bir jarayon hisoblanadi. Agarki bugun hokimiyat mana shu Valentin kuniga salbiy munosabat bildirmasa va erkin munosabatda bo'ladigan bo'lsa, unda jamiyatdagi muvozanat buziladi va o'sha diniy ulamolar, rasmiy diniy doiralarning hokimiyat xatti-harakati noroziligiga, ya'ni diniy ulamolar noroziligiga sabab bo'ladi va ayni keyingi qadamda o'sha diniy ulamolarga erkinlik berishga to'g'ri kelib qoladi.
O'zbekiston sharoitida, bugungi sharoitda diniy ulamolarning noroziligini qanday formatda ko'rasiz siz?
Bilasizmi, mana agar e'tibor bersangiz, Facebookdami, boshqadami, Valentin kuniga eng katta e'tiroz bildirayotgan shaxslar bu diniy ulamolar va diniy fikrlashi, diniy xatti-harakati, ya'ni dindorlik darajasi yuqori bo'lgan shaxslar. Bu o ikki toifaga bo'linadi: hokimiyat, hukumat atrofidagi va hokimiyatdan tashqari bo'lganlar. Ya'ni ularni Valentin kuniga munosabat birlashtiradi, xolos.
Kamoliddin, aytganlaringizdan tashabbus bilan chiqish vakolati hokimiyatda har doim o'zida deb biladi hokimiyat va shu protsessni, shu jarayonni nazoratdan chiqarib yubormaslikka harakati, rashki ikkinchi tomondan ulamolarni noroziligi, shu xolos bo'lyapti. Valentin kunidan o'zi aslida xavf yo'q degan fikr kelib chiqyapti, shundoqmi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda hokimiyatning o'zini bir qarashlari va manfaatlari bor. Aslida Valentin kuni O'zbekistonda kelajakda nima desam ekan, vaziyatni to'laligicha nazorat qilish va butun bir jamiyatga bu bayramni, aytaylik, jamiyatning yoshlarining kech bo'lmaganda ma'lum bir qismiga bu bayramni man qilish, bu absurd. Ya'ni qonun doirasida, qonunchilik doirasida bu narsani bu yaqin 10 yilliklar ichida qilib bo'lmaydi. Agarki kelajakda siyosiy tizim butunligicha o'zgarmasa. Demak, chunki bizning katta shaharlarimizda rusiy zabon yoshlarimiz bor yoki boshqa bir qatlamdagi yoshlar bor. Ular uchun bu bayram bayramigacha qolaveradi. Lekin hokimiyatning o'zini bir manfaatlari va o'zining bir ma'lum bir balansi, muvozanati borki, mana joriy hokimiyat, Karimov hukumati bir konservativ an'anaviylikni mustahkam ushlashga harakat qiladi hamma sohada. Lekin bu utilitarizm, ularning o'sha nima deydi, foydalilik, foyda keltirish indikatorida hech qanday bir ahamiyatga ega emas. Lekin vaziyatni nazorat qilish uchun va hokimiyat mustahkam jamiyat ustidan ushlab turish uchun mana shu an'anaviylikni va an'anaviy konservatizmni hokimiyat ushlab turishga majbur.
Xo'p, endi boshqa bir an'anaga e'tiboringizni tortmoqchiman. O'qituvchilarni u yoki bu ishga jalb etish an'anasi shakllanib, mustahkamlanib bo'ldi. O'zi aslida hayron qoladigan ham ish bo'lmay qoldi. O'qituvchini undoq qildi, u ishga jalb qildi, bu ishga jalb qildi deb. Lekin kecha mutlaqo quyushqondan tashqarida ko'rindi bir ish. Toshkent viloyatida viloyat hokimini kutib olish uchun Chinozda o'qituvchilarni yo'l tozalattiribdi. Men avvaliga shu prezident uchun qilinyapti ekan deb tushunibman maqola tayyorlanayotganda Sadriddin qilyatuvdi. Keyin bilsam viloyat hokimi uchun ekan. Endi o'zi aslida bu sharhlaydigan ham masala bo'lmay qoldi. Nima deb sharhlaysiz buni? Shuning uchun bir savol. Ha, qani aytingchi?
Aslida bu juda ham jiddiy bo'lgan savol. Chunki insonlarning mehnati, ya'ni ularning vaqti, kuchi, malakasi bu juda ham katta masala, siyosiy tizim masalasi va alal oqibat sivilizatsiya masalasi. Masalan, 20-asrda ikkita qudratli tizim bir-biri bilan kurashdi. Birinchisi kapitalizm, ikkinchisi sotsializm. Va ulardan bittasi mag'lub bo'ldi, ikkinchisi g'olib bo'ldi. Ya'ni kapitalizm, demokratik kapitalizm g'olib bo'ldi va kollektiv sotsializm, ya'ni sotsializm tizimi mutlaq mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni insonlarning mehnatiga bo'lgan munosabat bu eng katta faylasuflar va eng katta mutafakkir, siyosiy mutafakkirlarning diqqat markazida turadi. Aytaylik, mana agar e'tibor bersangiz, sobiq sotsialistik SSRda mehnat bu kollektiv xayr edi, ya'ni rus tilida blaga edi. Lekin shunday bo'lsa-da, yilga bittagina, bir kungina umum sotsialistik shanbalik bo'lardi, 22 aprel adashmasam. Ya'ni shu aprelning biror bir shanbasi Lenin tug'ilgan kuniga yaqin bo'lgan shanba kuni o'sha umum milliy hashar va umum milliy shanbalik deb e'lon qilinar edi. Va boshqa kunlar qonun doirasida yoki butun bir sotsialistik SSR doirasida bu mumkin bo'lmagan narsa edi. Endi O'zbekiston mustaqil bo'la turib qonunchilik o'zgardi bizda. Siyosiy tizim o'zgardi va bugun bozor munosabatlari va insonlarning mehnati, kuchi, g'ayrati aynan bozor munosabatlari orqali o'lchanish kerak bo'lgan tizimda shanbaliklar, hasharlar haddan tashqari ko'payib ketdi. Shunday bir siyosiy tizim shakllandiki, qonunchilik doirasida insonlarning mehnati, kuchi faqatgina pul bilan va faqatgina ularning roziligi orqali va bozor munosabatlaridagi raqobat orqali o'lchanish kerak. Lekin O'zbekistondagi defitsit hisobiga va hokimiyatning malakasizligi hisobiga O'zbekiston joriy hokimiyati borgan sari agar e'tibor bersangiz haddan tashqari ko'payib ketdi.
O'shunchini aytyapman-da, o'shunchini aytyapman. Hammani aqli yetadigan nimaga bo'lyapti? Nima uchun bunday degan savollarga ko'pchilik javobini allaqachon topib bo'lgan bir ko'rinish bo'lyapti. Shuning uchun men endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, endi yana 23 yilda mana viloyat hokimi kelishi oldidan o'qituvchi qor tozalash ko'nibdi xalq. Endi yana necha yil kerak bo'ladi tuman hokimini qishloqqa borishi oldidan o'qituvchiga qor tozalatish uchun deyapman. Undan keyin mahalla fuqarolar yig'inini raisi ko'chalarga kirishi uchun o'qituvchilarga qor tozalatish uchun qancha yil kerak bo'ladi?
Bilasizmi, O'zbekiston siyosiy tizimida haddan tashqari kuchli inqiroz bor. Ya'ni bir tomondan insonlarni biror bir ishga jalb, ya'ni ularning kuchini olish uchun davlatda resurslar, ya'ni aynan moddiy resurslar, oylik yoki pul bilan o'sha kuchini, vaqtini sotib olish imkoniyati ega emas. Va shuning uchun davlatning qo'lida O'zbekiston jamiyatida aslida ishsizlik va haddan tashqari ortiqcha bo'lgan kuchlar mavjud, ya'ni insoniy kuch mavjud, lekin davlat uni ololmaydi, chunki davlat unga bosim o'tkazish imkoniyatlaridan mahrum. Kimga bosim o'tkaza oladi? Byudjetniklarga rus tilida. Ya'ni kimki davlat byudjetidan oylik olayotgan bo'lsa, u o'zini ishidan yo'qotmaslik uchun davlatning noqonuniy buyruqlariga bo'ysunadi, davlat mulozimlarining. Lekin bu noqonuniy buyruqlar mutlaq. Ya'ni o'qituvchini ishdan haydab yuborish mumkin, u o'quvchini maktabdan haydash mumkin yoki unga baho qo'ymasligi mumkin. Universitet institutida o'qiyotgan studentlarni o'qishdan haydash mumkin, chunki u katta pul bilan kirgan yoki zo'rg'a o'qishga kirgan, agar diplomni olmasa kelajakda uning taqdiri sinadi. Va shuning uchun studentlarni ommaviy paxta davrida paxtaga quvuladi. Davlatning juda ham mustahkam bo'lgan richaglari bu yerda ishlab turibdi. Lekin ko'chada million ishsizlar bor, ularni davlat o'sha majburiy mehnatga jalb qila olmaydi, chunki unga ta'sir o'tkazish imkoniyatlari ularning davlatning, hokimiyatning, hukumatning qo'lida mavjud emas. Demak, mana bu tizim juda ham kuchli inqirozda, va uning ko'lami, ya'ni majburlov mexanizmlarining ko'lami markaziy hokimiyatdan Karimovga nisbatan o'sha ko'chalar tozalash yoki ulardan tashqari mana viloyat hokimlariga tarqalib kelyapti. Lekin o'ylaymanki, mahalla oqsoqollariga bunday qilish imkoniyati mavjud emas, chunki lekin mahallalarda o'sha shambaliklarga, hasharlarga jalb qilish bu bor narsa. Bu hozirda bor. Lekin aynan oqsoqolning kelishiga emas, lekin boshqa tadbirlar.
Yo'q, endi oqsoqolning kelishi deb men albatta men kinoya qildim.
Aslida bor. Bu siz aytayotgan narsa aslida bor, chunki mana shu mahalladagi, atrofdagi nechta tadbirkor borligini mahalla oqsoqoli yaxshi biladi. Va mahalla oqsoqoli aslida mahalladagi hokimiyatning agenti hisoblanadi, qo'pol qilib aytganda. Va u hokimga borib, tuman hokimi bilan, tuman hokimiyatidan odatda oylik oladi ular va tuman hokimiyatiga borib, kimda qanday resurslar borligini va ularni qanday jalb qilish mumkinligini hokimga maslahat beradigan shaxslar bu mahalla oqsoqollari odatda.
Ish ko'p ekan hali. Ha, rahmat sizga.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning bugungi ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Eshitirishning bugungi qahramoni marhum Hazrat Ibrohim Eshondir.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlangan ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937-yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiy istagi ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009 yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari, shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlikka intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitirishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitirishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Eshonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37-yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. U kishini ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Ya'ni u kishi anaqa shajara bo'lsa 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar, u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Endi nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasb bilmaydi?
Haqiqiy, ana. U kishini kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan, hattoki eshiklarga mana shunday katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi bu yerda deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi. Dam solinmaydi bu yerda. Katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi u? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday, muhabbat, bizning yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimiz olmagan, o'zlarini yerlari bor edilar, anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch. Uzumdori, guruch shu yerda ekilib, o'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat, rizqan toyiban halolan, ya'ni halol yerlar u zotlar. Ta'mi haromdir degan hech qachon u zotlar ta'mi qilmaganlar hech qachon hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa shunday olgan shunday berilar. Ketardi joyini topib. Yetim u madrasa yo'q.
Bolalarini shu duradgorlik bilan boqqanda demak
Ha, shuning uchun alhamdulillah chunki harom bilan boqqan bola hech qachon qori bo'la olmaydi. Shuni yaxshi bilan bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarni bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonda o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirgizib qo'yar ekan. Darvishlarni, bechoralarni. Chunki ular sinasiga sayqal berish uchun deyapti ular. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p ma'lumotlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p ma'lumotlar keldiki, hazrat pirimiz aytardilar har doim, shariat salomatdir, tariqat ma'lumotdir deyar. Ya'ni ma'lumot bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashev ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashev mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan xonaqohlari, o'zlarining uylari xonaqoh bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib, zamonaviy bezatilib, katta bir jami masjidlarning biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida shu butun muridlari, qul berganlar, ixlosmandlar kelishib ko'rishib, duolarini olib, ziyorat qilib ketishardi. Bizda katta marosimlar o'tkazishar edi. Ayniqsa mavlud oylarida mavludlar o'qib, Turkistondan boshlashib, muridlari bilan keyin Buxoro, Samarqand, undan keyin kelishib, Shohimardonda ko'proq o'sha yakunlari Shohimardonda bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro'-e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasi nechta bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5-tacha farzandi bor edi. Mani aniq esimda qolgan narsa 92-chi yoki 93-chi yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida mashina urib ketib, bir haftaning ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, o'sha yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi o'sha farzandi tomdan tushib ketganda man ittifoqqa o'sha kuni Toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyotib hamsafarim ham bor edi. U kishi shu hazratni muridlari edi. Birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdi. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib, biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarda bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan, Xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib, shukur qilib o'tiribmiz dedi. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir ta'ziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan, Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan. Ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi. Bir og'izali bir oh-voh qilib, ko'zlarini urib, yuzini yulib, nima qilmasdan Allohni marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizni o'g'limiz sabab chiqdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli.
Bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
Shu darajada mana shu ovozini tutqazmasdan mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'mi evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdalar. Faxriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz u kishidan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olib borganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Olib bordim, misol hali men bittasini aytayapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi. Hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildim deydi. Shunday taqa-taq tashadim deydi. Bundan hali qancha-qancha odamlar sigaret tashavordi. Qancha-qancha aroqxo'rlar aroqini tashavordi. Qancha-qancha odamlar benamoz edi, ham bo'lib ketdi. Endi qancha-qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta tomoniman juda anaqa xursand bo'lganim, hazrat pirimizlar 1000-1000 odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni. Haliga qancha-qancha qizlar turmushga berilar, misol bir darveshlarning ahvolini bilasiz, qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deylik, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir. U zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, Abdurahman aka deydilar, hatto u kishi hammani Abdurahman aka deya javob sizlab gapirarlar, hazrat pirimizlar. Misol yosh 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshida yetgan Abdurahman aka uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir ana qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana meni qizim bor, hazratim, odobli bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanida endi jamiyatga manfaat tegadigan, alhamdulillah hazrat pirimizdan nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Uy olib berdilar. Klinika qurdilar o'zining qishloqlari degan. Ikkinchi maqbaralarda obod qildilar misol, o'ziga yarasha misol. O'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada birinchi navbatda bu yerda misol bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas. Birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat u yerda. Bizning nazarimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. O'zlar hammaga barobar edilar, hammaga. Boy yo kambag'al, hammaga barobar. Hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi. Hazrat pirimizni onlarga bir ana nima deydi? Ahmoqroq bo'ladi-yu bir kallasi joyida emas. Odamlarim ba'zi kelib qoladi-da endi. Hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib, sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha-qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan o'zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak o'zotlar haqida nihoyatda ko'p. O'zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi. Bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar o'zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Faxriddin Rozi edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'lina boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati Naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari, ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda Naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya Bahouddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahouddin Naqshbandiyning bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashev yana mana bularni aytdi.
Birlashtirgan g'oya birinchidan vertikal, pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku, endi unga ali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Idealistik nasriyaniya deydi-yu bizni.
Xodadan ularda masalan Belisaga munosabati qanaqa edi? Hukumatga munosabati qanaqa edi? Hokimiyatlarga munosabati qanaqa edi? Bir qanaqadir bir o'ziga bir
alohida hazratda hamma gaplarida pul berganlarga gapiradigan gaplari hokimiyatga qarshi hech qanaqa nima qilish yo'q, yo'q isyon qilish, itoat qilish kerak degan nima nelsalar degan boshqasi bo'lsa ham fikri shunaqa edi u odamni. Taqiqlar nima qilsa xo'p dirdilar, yo palon joyga deb telefon qilib, bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha muncha tanishlari bor edi, xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa xo'p deb qaytaveradigan odam edilar.
Endi haqsizlik bo'lsachi, haqsizlik bo'lsa mana o'sha soqollarni oldirib tashlaganda, tonlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini, u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havola qilib qo'yaveramiz. Shunaqa dedilar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilarida endi. U duoi batmidi yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridir.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizlar, ekspertlar kim o'zi? Mana shu sohada endi o'sha hukumatga, hukumat rahbarlariga xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir-biriga qarshi ancha nimasi bor-da endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009-yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashev ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziyning xotiralarini tinglang.
2009-yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishining vafotlari biz kechasi soat 12:30larda birlardan Alloh alam eshitdik. Birdanmi eslamayman. O'sha yerda borganimizda endi janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib, bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarining uylarining eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynaga bunday tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kun issig'i deb ventilyatorda pirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda biz ham ko'rib, xuddi tripdek mana shunday yotibdilar o'sha zot bilan xayrlashib. Endi odamni sanog'ini endi xudo vallohu alam, endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadim-da endi. Odam nihoyatda ko'p. Hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegmay shu darajada, haligi nima deydi, shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri tegdi mani ham qo'lim, lekin ko'pchilikda endi odamlarga hurmat qilish kerak axir odob. Chunki Tarozan aytganki, o'sha odob birinchi navbatda al adabu hilyatul ahrora degan, odob pok odamlar ziynatidir degan. Lekin nihoyatda odam ko'p. O'sha milisalar deysizmi, muridlari ham bor edi milisalarni orasida nihoyatda ko'p. Alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Bir anaqa qilamanda, hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz, 20 ming odam kelganda, 30 ming odam kelganda uni sanog'ini bilmasak, o'zimiz bilmasak, o'zimizni yo'qotgan bir telbaday bo'lib qoldik.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Roziy edi. O'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining O'zbekistondagi yetakchisi Buvaydalik Hazrat Ibrohim Eshon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski, bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlari bo'lsa, Ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib, u kishi haqida bilganlaringiz, foto, video materiallarni yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'taman, WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37. Fikr va mulohazalaringiz hamda Ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.